Hidup ini terlalu konyol untuk dibawa serius. Bersinggahlah sejenak di podcast ini untuk mengawang.
Selamat malam, rakyat Bikini Bottom. Kita kedatangan tamu yaitu Divisi Humas Polri Bikini Bottom.
Gila lo adminnya ya, Bril ya?
Gue mau magang di situ kayaknya.
Mantap.
Waduh. Mantap.
Yang pertama kayak, itu ya orangnya. Pembukaannya apa? Pembukaannya masih gimana aja?
Wah, pembukaannya sangat asik.
Wah, pembukaannya sangat asik. Kalian nyadar gak sih penggunaan sosial media? Maksudnya kan kita lagi di rumah aja nih, kayak udah 2 bulan, 3 bulan penggunaan sosial media tuh kayak meningkat banget. Terus orang-orang di sosmed makin aneh-aneh aja gitu.
Apalagi pengguna undur-undur maju.
Undur-undur itu hewan kan? Yang di sawah kan?
Waze, bos. Bukan. Hah? Dia di tanah.
Oh, undur-undur tuh
hewan. Di tanah ya, bukan di hewan.
Jadi sebenarnya ini inspirasi username Instagram lo itu dari mana?
Gua kan ngeliat, kalau lo tahu videografernya Weird Genius, dari situ tuh gue pengennya kayak beda gitu kan.
Weird Genius?
Udah. Iya, videografernya namanya kan Vicky. Cuman username-nya itu Creamy Panda. Panda jadi dipanggilnya. Nah, gue pengen juga biar nggak pakai nama gue gitu kan, nama gue susah dipanggil tuh, ada RR-nya ribet. Ya udah gue pakai itu biar gampang gitu. Iya, kadang pada ada yang cari susah kan. Udah gue pokoknya biar beda aja.
tapi nama first IG lo kayak nama second orang gitu ya?
Iya,
kayak nama second. Oh, iya. Second IG.
Ngomongin budaya close friend lagi, kata Billy kan banyak orang yang apa ya, banyak orang yang masukin lo ke close friend padahal nggak close-close banget. Itu menurut kalian tuh faktornya apa sih kayak gitu?
Kalau menurut gue, ada orang yang masukin orang ke close friend dia hanya karena dia kenal aja gitu loh, dan dia nggak masalah kalau orang yang dia kenal itu ngelihat hal-hal yang dia upload di close.
Bukannya di IG itu mereka follow-followan atas dasar kenal ya?
Enggak juga. Ada memang orang yang sengaja membuka IG-nya untuk publik, kayak orang-orang lain bisa ngeliat gitu loh. Ada yang ya gimana ya, ada yang ya udah enggak kenal, yang penting bisa nambah followers gitu. Sebenarnya kalau menurut gue ya, penggunaan Instagram kan tergantung orang-orang juga gitu. Kalau gue, penggunaan Instagram gue hanya untuk orang-orang yang gue kenal. Kan di first account pun ya udah orang-orang yang gue kenal.
Jadi ya sih gue enggak pernah pakai close friend juga di first. Yang tidak ingin gue share di first account ya gue share aja di second account.
Cuman lu mau tau gak yang lebih lucu lagi? Apa?
Apa?
Orang
apa?
Yang bikin second account kan ibarat tuh udah bener-bener close ya. Mm-mm. Orang-orang. Banyak ditemui di kalangan sekarang bahwa lu udah di second account.
Dibikin close friend lagi.
Ada close friend-nya.
Dewa tuh tertohok aku tuh.
Gua pernah baca tweetnya Bang Ipin ya. Jadi kata dia itu close friend itu biasanya buat orang-orang yang udah terpercaya, menurut dia ya, ini gue berdasarkan jurisprudensi, orang-orang yang udah dipercaya, orang-orang yang bisa jaga rahasia, atau orang-orang yang mungkin sudah open-minded akan orang yang punya akun. Itu menurut beliau. Terus gue aminin sih, gue satu frekuensi.
Gue juga setuju sebenarnya.
Iya sih.
Makanya kayak gimana ya, sebenarnya kan dibuat fitur itu kan hanya udah untuk some people who see your Insta story gitu.
Yeah.
Yang enggak, yang terkadang gini, kayak gue memang gak ngikutin akun-akun gosip gitu-gitu sih. Cuma waktu itu gue lihat yang di ada yang salah satu influencer, ya let's say selebgram, yang dia nge-storyin pakai close friend gitu deh. Intinya something yang tidak untuk publik gitu loh. Cuma nggak tahu gimana ya, mungkin karena mungkin salah satu orang di close friend-nya itu mengkhianati dia, karena di screenshot di share ke akun gosip gitu loh. Kan hal-hal kayak gitu kan kayak menurut gue gimana ya, karena kan ya kalau lo masuk ya udah berarti it means that that person iya cukup percaya lah, intinya kok ya udah lo nggak usah nyebar yang ada di sini gitu loh. But then again ya gimana sih, you cannot really trust people sih kalau menurut gue.
Kayak gue tahu deh itu orang.
Pernah gak sih kalian berpikiran kalau ada orang yang mungkin kayak nge-add most of her followers tuh ke dalam close friend mereka agar mereka di close friend-in juga? Karena kita mikir kalau kita masuk ke dalam close friend,
Mungkin ada.
Kita harus add back gitu.
Tadinya gue sempat berpikir kayak gitu waktu gue pengen bikin close friend di first account. Terus mikir, aduh, padahal pun followers gue gak banyak gitu. Cuma sekitar 300, almost 400. Itu kan gak banyak ya, maksudnya dibandingin pengguna Instagram yang lainnya ada sampai 1000 gitu-gitu loh. Cuma gue mikir kayak capek banget gue buat nge-add mereka satu-satu ke close friend gitu. Yaudah lah, akhirnya gue tidak bikin fitur itu sama
sama sekali di Instagram gue. Kalau menurut gue sih ya, intinya ya apa yang lo posting di sosial media apapun ya itu harus menjadi pertanggungjawaban lo sendiri gitu.
Ada konsekuensinya gitu.
Sosial media itu luas, weh.
Jadi hati-hati gitu.
Kalau lo tadi ngomong sosial media luas dan lo harus ada pertanggungjawaban pada saat pemakaian, lo menyetujui nggak sama gimana menurut pendapat lo kalau foto-foto atau apapun yang kalian up di sosial media ataupun di internet adalah dari publik?
Iyalah.
Iya.
Iya.
Udah maksudnya sama. Kalau menurut gue ya, even lu ngepostnya pun di second account atau di close friend, itu tetap konsumsi publik lah. Karena kan jatuhnya lu meng-share ke sosial media gitu loh. Meskipun itu sosial media punya lu, ya tapi yang namanya juga lu meng-share ke sosial media kan luas.
Sosial media jahat lagi.
Mohon maaf nih. Kadang juga ada, gue misalkan nge-share kata-kata di second account, di bukan second account ya, di close friend gue, kalau enggak, suatu statement itu kadang suka di-capture terus di-reshare sama orang lain tanpa tanya gue dulu. Walaupun itu second account mereka ya.
Itu saya selalu bertanya ke orang yang bersangkutan. Iya.
Gue repost ya.
Izin repost ya, Hyung. Kalau kata-kata orang, kalau sosial media itu toxic.
Tergantung sih.
Iya, karena di sosial media, lu cuma menunjukkan hal-hal yang menyenangkan.
Enggak, maksudnya gini, bukan, maksudnya toksiknya bukan cuma hanya dari, bukan kayak hal menyenangkan gitu loh, kayak lu following akun gosip, kayak gitu-gitu. Karena kan ada pasti ada orang yang bisa nge-scroll for hours, dibilangnya, ah, Instagram toxic nih, begini-gini. Sebenarnya kan gini ya, kalau ini kalau pandangan gue pribadi ya, you have every right for your social media platform gitu loh. Jadi kayak, yang menentukan toxic atau enggaknya dari sosial media itu kan, lo sendiri ya, karena kan kayak yang pasti yang apapun yang muncul di timeline atau di atau apapun itulah, itu kan dari hal yang lo follow atau hal yang lo cari di sosial media itu gitu loh. Ya kalau lo tidak mencari hal yang negatif, ya hal negatif itu tidak akan muncul.
Iya, benar
sih.
Aku setuju. Aku sih yes. Gak tahu Mas Anang. Yes.
Gak tahu Mas Anang.
Biasanya dia nanya ke orang lain dong, aku sih yes, gak tahu Mas Dani. Ngomongin yang tadi, Jica nge-repost dari Twitter, terus kita lagi ngomongin close friend di Instagram gitu. Menurut kalian, perbedaan budaya orang di Twitter sama Instagram itu mirip-mirip atau ada perbedaan yang kontras sih?
Kontras kalau menurut gue.
Gimana tuh?
Twitter itu kan lo bisa menulis banyak hal di Twitter gitu loh. Meanwhile Instagram ya kalau lo mau nulis lo mesti ngetik panjang-panjang dulu di story gitu loh. Dan itu kayak apa anjir?
Kan kadang
gue sering.
Bener-bener.
Gue sering.
Kayak harus moto dulu gitu ya. Moto gelap gitu baru nulis gitu.
Gue sering banget begitu. Gue sering banget di second account kan. Kalau gue ingin mengeluarkan opini gue terhadap sesuatu gitu loh. Kayak gue ngetik panjang-panjang. Terus ntar suka tiba-tiba error. Tiba-tiba ke close sendiri. Kan
oh iya bener-bener.
Meanwhile di Twitter kayak ya udah lo kalau fan lo mau langsung nulis link di tweet pun kayak orang bisa langsung buka. Kalau lo di Instagram kan kayak lo harus nge-copy dulu, dipisahin dulu antara caption sama linknya. Pun kalau lo mau buka langsung link adanya paling di link yang ditaruh di bio gitu loh, nggak yang ditaruh di caption.
Dan kalau di caption,
di story.
Linknya nggak bisa diketik.
Terus ya, kalau yang gue lihat ya beberapa, mostly aktivis atau politician gitu, mereka lebih sering banyak di Twitter sih. Untuk mereka menyuarakan pendapatnya sesuatu gitu loh. Karena Instagram ya paling kayak orang nge-share video, atau orang foto-foto gitu loh. Paling kayak kegiatannya gitu, iya nggak sih?
Tapi menurut gue, SMP. Lebih banyak orang yang open-minded di Twitter daripada Instagram. Lebih banyak yang bisa menghargai pendapat orang lain. Mungkin karena Instagram itu lebih personal kali ya. Kalau Twitter kan agak terbuka gitu. Lo bisa ngomen ke seleb tweet mana aja kalau nggak thread yang lagi booming gitu. Sedangkan Instagram lo harus follow dulu baru tahu gitu.
Iya. Terus juga, tapi sebenarnya di Twitter pun juga banyak orang-orang yang...
Iya, makanya thread itu panjang.
Apa ya, gue mikirnya kayak Twitter itu lebih enak lah untuk sekarang. Mungkin lu pada pernah ngeliat kalau ada orang bikin thread di Twitter kalau misalkan bahasan yang di Twitter itu dibawa ke Instagram.
Iya, itu sih bener. Kayak sehari-hari gue pasti ngeliat mungkin kayak akun receh, kalau nggak akun gosip tuh pasti datangnya dari Twitter. Dan video itu lebih cepat terekspos di Twitter daripada di Instagram. Jadi orang-orang yang di Twitter tuh pasti lebih tahu sebelumnya daripada orang-orang di Instagram.
Makanya gue bikin Twitter lagi.
Terus ngomong-ngomong soal Twitter lagi nih, kalau lo pernah ngeliat fenomena senioritas di dalam sosial media. Anjay.
Oh iya, tahu yang suka diomongin Willy itu kan ya, Bril? Yang kayak gue lebih dulu di Instagram, terus dia komen gitu. Oh. Iya nih, gue udah di Twitter dari tahun segini ya kan, Bril, yang itu kan?
Karena di Twitter kan kelihatan kan lo buatnya bulan apa, tahun berapa.
Ya, cuman sih, orang-orang berapa. Itu jadi apa ya, dengan dia ngomong kayak gitu jadi senjata kembali kepada dia gitu loh. Karena yang nge-reply kan juga bukan orang biasa, misalkan Willy gitu, nge-reply dengan misalkan ngatain apa gitu ya, ini Hyung gitu kan, terus dia malah di hate gitu kan sama followers yang nge-follow Willy. Aduh, ngakak banget sih gue itu.
Ketika Willy turun tangan, sudah
udahlah aman, sudahlah Chef Arnold aja turun tangan.
Lucu banget.
Gue paling ngakak yang kemarin ini sih, yang kemarin dia nge-quote tweetnya Siwon, nggak gitu Hyung, kata dia.
Iya,
gitu.
Siwon ngomong bahasa Indonesia.
Iya, anjir tuh fenomena baru, ngaco deh. Dia pakai admin nggak sih?
Enggak.
Itu orang-orang belakangnya ada yang bisa bahasa Indonesia itu.
Iya, karena SM Entertainment itu kolaborasi sama Trans TV, Briel. Jadi kemarin kan Rosa baru kolaborasi sama Super Junior. Terus mungkin mereka terinfluence dan mungkin mereka sadar kalau di Indonesia tuh dengan petikan jari mereka bisa dapat uang banyak.
Tepat sekali.
Padahal si Won udah kaya, anjir.
Tapi mungkin Indonesia tuh uangnya abis untuk itu-gitu sih menurut gue.
Sekarang Trans TV itu drama Korea semua, tau?
Iya, makanya itu gara-gara kolab itu tuh, Del.
Ya kan kayak apa yang mau mereka cari gitu. TV mencari cuan, teman-teman. Menurut gue.
Tapi kalau gue
masih ada Facebook,
tapi kalau gue ngomongin Facebook ya, itu gue nggak bisa berkata apa-apa karena gue nggak tahu sekarang culture di Facebook kayak apa, karena gue nggak ada di dalamnya kan. Yang ada di dalamnya kan kayak nyokap gue, tante-tante yang maksudnya udah tua gitu.
Iya, kenapa ya orang tua tuh demen banget main Facebook ya?
Kalau kalian udah nggak pernah main Facebook lagi ya?
Enggak.
Nah, kalau lu mau tahu asal meme itu kebanyakan dari hari awal itu ada di Facebook.
Oh, apa game? Meme ya itu kan maksudnya kayak quotes yang di share di Twitter gitu, di capture dari Facebook.
Iya, hampir kebanyakan
meme.
Jokes Sarah, jokes apapun.
Iya, benar-benar.
Ah, udah makan.
Gak usah teriak. Tadi suaranya gak
apa ada. Jemurin.
Oke, tiba-tiba Brili dipanggil maknya buat jemur pakaian.
Ada di jemur
pakaian. Ngomongin DM-an sama Kevin Aprilio tadi barusan.
Yang sis ya.
Soalnya akhir-akhir ini di Instagram itu banyak influencer yang, apa ya, kan banyak banget tuh di YouTube, di komen YouTube atau enggak di Instagram itu jelek-jelekin buat konten untuk kayak menjelek-jelekan orang lain atas karyanya. Nah, influencer tuh banyak yang angkat bicara gitu loh. Lu udah paling sempurna emang gitu-gitu, harus apa merendahkan orang lain dan kenawain karya orang lain gitu.
Ngomong-ngomong soal Mbak Kumbang.
Ya, elah.
Okay. Yang kayak kodok Zuma.
Gila emang.
Kalau kayak gitu termasuk karya nggak sih, dia bikin video musik-musik kayak gitu?
Karya. Hal yang dilakukan oleh itu karya apa enggak, menurut gue karya sih. Apapun yang apa lu bentuk itu sebuah karya. Yang lu ciptakan itu sebuah karya. Even undang-undang adalah sebuah karya gitu menurut gue. Tapi kembali lagi ke preferensi orang-orang lihat karya itu seperti apa. Banyak juga seniman yang suka, bukan seniman juga ya, orang-orang yang berpikiran kalau, itu mah instan, gini-gini, kortnya gampang. Jadi dia mah tinggal tenenenet bangdutin aja, jadi laku, gimmickin aja laku gitu. Sebenarnya lebih ke apa perspektif orang-orang terhadap karya itu sih, bukan karyanya itu sendiri.
Tapi kalau menurut gue ya, dia tuh kayak melihat dari replyan dia gitu-gitu loh, atau ya gimana nya dia gitu loh. Menurut gue itu kayak
marketing sih, marketing
bukan, aja sih. Itu tuh dia kayak dimanfaatin sama orang-orang gitu loh.
Dia kayak jadi kayak boneka.
Tapi menurut gue orang yang persuade dia, ya maksudnya yang mengarahkan dia untuk menciptakan karya tersebut pun itu untuk memicu itu loh, engagement orang-orang, bukan di approach dari wah bagus ya atau apa ya, mungkin lebih ke omongan orang-orangnya tuh buat meninggikan engagement lagu itu, dan kembali lagi ke marketing artis
biar viral.
Mungkin itu salah satu cara
duit viral.
Salah satu cara nyari duit sekarang kan bisa kayak gitu juga sebenarnya.
Cuma ya caranya jadi viral itu gimana gitu kan. Bagus apa jelek.
Menurut pendapat gue kayak, kan dari kalian-kalian yang bisa gue bilang cukup seniman ya. Dedisa bisa main musik, Ardell juga bisa main musik. Ajijah mungkin bisa, gue gak tahu ya.
Gak bisa gue.
Mungkin interest terhadap bidang tersebut tinggi gitu di sini.
Iya. Kalau menurut pendapat gue kayak, karya itu gak cuman hasil yang dibuat dengan ketekunan yang tinggi dan hasilnya itu bagus dan menginspirasi banyak orang menurut gue.
Karya, sebuah karya ya?
Iya, menurut gue. Jadi kayak ada orang bilang bikin video gini-gini, karya itu karya. Menurut gue enggak sih, menurut gue. Itu perspektif aja kan.
Iya sih.
Kalau gue ya, kalau gue menurut gue meskipun dia membuat sesuatu itu karya. Tapi begini, perlu dibedakan yang mana karya berkualitas, mana tidak gitu loh.
Itu poin.
Jadi kalau yang dibilang Brili tadi misalkan dia bikin karya tapi dia bikin sesuatu nih, bukan bikin karya, dia bikin sesuatu nih, tapi kayak biasa aja gitu. Itu kan pasti maksudnya karya yang tidak berkualitas. Yang Brili bilang beberapa kontennya masuk karya, ya berarti itu karya berkualitas gitu. Kalau dari perspektif gue.
Karena zaman sekarang gini, banyak orang mengatasnamakan apa yang mereka perbuat atau mereka lakukan itu adalah karya. Apakah karya?
Iya, jadi tapi kayak, menurut gue karya sendiri itu sebuah kata-kata formalitas gitu. Jadi kayak misalkan yang tadi gue bilang undang-undang adalah sebuah karya, tapi menurut kita juga ada undang-undang yang jelek kan. Cuman di pandangan masyarakat lain atau seseorang yang lebih berkepentingan itu bagus untuk mereka. Nah, kembali juga kepada lagu ini gitu. Mungkin ada beberapa orang yang, mungkin banyak orang yang gimana ya, melihatnya secara apa ya, untuk encourage masyarakat untuk ngata-ngatain atau gimana gitu kan. Tapi di sisi lain, ada orang yang merasa diberikan privilege atas karya tersebut gitu.
Diakuin berdasarkan perspektif orang masing-masing, karena kan kita beda semuanya. Pandangan kita kan berbeda semua.
Benar.
Kalau misalkan kalian itu memandangnya dari video atau lagu gitu kan, kalau gue kan memang bukan tipe orang yang bisa mengedit video sesuatu atau membuat lagu gitu-gitu. Lebih aku mau ngomongin dari sudut pandang penulis. Ini kayak kalau misalkan kalian lihat-lihat ya, entah di Wattpad atau entah di bookstore gitu loh, itu tuh pasti yang kalau misalkan di mata orang Indonesia ya, yang lebih banyak dibeli itu ya kayak tentang misalkan cerita CEO sama karyawannya atau bos besar sama apanya, atau guru dan murid atau dosen dan murid, kayak gitu-gitu. Nah, gini, kalau menurut gue itu bukan sesuatu karya yang wow banget gitu loh. Karena kayak gue pribadi pun nggak suka dengan tipe-tipe yang seperti itu, menurut gue itu cringe gitu loh. Dan ada yang karya-karya bagus-bagus banget, menurut gue kayak oh wow ini mind blown banget atau wow kok ini bisa terjadi di kehidupan sehari-hari. Tapi itu justru viewersnya atau readersnya tidak sebanyak itu gitu loh. Menurut gue gimana ya, kayak pasti karya berkualitas tuh menurut orang tuh pasti beda-beda juga. Kayak menurut lo berkualitas, menurut lo karya itu berkualitas, belum tentu menurut gue karya itu tuh berkualitas.
Benar. Nah itu dia, semua atau, orang perspektif terhadap suatu karya itu beda-beda.
Menurut gue kayak atau yang dia bilang tadi tidak sesuai dengan selera.
Iya, benar.
Ada yang mencari, kita ambil contoh kayak video ya. Ada yang diambil ingin melihat karyanya, sama ada yang untuk mencari kepuasan pribadi kayak gue butuh hiburan nih.
Oh iya benar-benar.
Jadi tidak harus bagus tapi bisa menghibur. Kan kebanyakan sekarang kualitas itu kalah sama kuantitas cuy. Kuantitas itu banyak tapi bisa menghibur orang, kualitas itu bisa kalah mungkin.
Bener. Iya Jo. Iya benar. Menurut gue kenapa orang Indonesia, gue gak bilang orang Indonesia sih, mungkin kalau di pandangan kita gitu, banyak orang yang suka tentang percintaan, tentang cerita-cerita yang halu, CEO dengan mahasiswa lah, CEO dengan pembantunya, bla 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 bla, itu kenapa? Karena menurut gue, budaya orang sendiri dan cara pemikiran orang sendiri terhadap suatu konten atau suatu karya gitu, terpengaruhi dari perjalanan dunia entertainment di negara itu sendiri gitu. Kalau di Indonesia ditanaminnya cinta-cintaan itu sangat kontras dengan topik yang lain itu, pasti orang tuh bakal nyari terus percintaan terus. Jadi untuk membuat apa ya, membuat engagement yang tinggi dalam genre yang lain itu agak susah untuk mencari uang di dalamnya gitu loh, untuk mencari engagement dari masyarakat tersebut. Jadi sampai sekarang kebawa aja gitu dari dulu cinta-cinta halu-halu
mermaid terpatri orang yang suka cinta-cintaan kayak gitu kan.
Cinta-cinta halu-halu. Gue pun sering baca tentang romance atau nonton film romance gitu loh. Tapi maksudnya definisi romance-nya gue sama definisi romance orang-orang tuh berbeda.
Gue suka romance, gak suka kan romance-nya itu berkualitas.
Iya, gue suka romance. Kayak ada prejudis gitu loh. Itu kan romance kan, tapi berkualitas.
Kayak misalkan apa ya, apa bukunya siapa? Ika Natasha tuh. Aduh, Critical Eleven. Bagus.
Critical Eleven ya.
Tentang keluarga gitu kan, NKCTHI bagus.
Ya, tergantung orang-orang sih. Melihat NKCTHI atau Critical Eleven itu bagus atau enggak. Ya ini yang bikin thread itu panjang di Twitter ini nih, perbedaan pendapat orang masyarakat.
Iya.
Nah, ada orang-orang yang suka cinta-cintaan kayak gitu, dan ada orang yang suka cinta-cintaan yang menye-menye. Dan kita, kebetulan, negara kita ini, anak-anak mudanya suka yang cintanya itu menye-menye.
Kalau gue sih meskipun romance, tapi gue lebih suka romance yang realistis. Kayak 500 Days of Summer, Blue Valentine, Call Me By Your Name. Itu kayak sangat amat mendeskripsikan kalau this thing might happen in real life loh.
Yang Bella bilang menye-menye itu, menurut gue, apa ya, terpraktekan juga dalam kehidupan sehari-hari gitu jadinya. Membuat percintaan-percintaan di Indonesia itu aneh-aneh ceritanya.
Jadi lebay gitu ya.
Sumpah.
Labrak-labrakan gak sih?
Labrak-labrakan. Nge-gap orang selingkuh.
Di sekolah gue kayak gitu loh, ada ngelabrak.
Selain konten percintaan yang menye-menye dan sebagainya, orang Indonesia juga sangat tinggi encouragement-nya dalam hal horor yang kayak kemarin kita buat podcast itu kan.
Ada tiga sih yang jadi concern orang Indonesia.
Apa tuh, Bril?
Yang pertama horor, mistis, bobo mistis. Segihan gitu-gitu. Terus yang kedua, apa tadi yang lo sebutin deh?
Menye-menye.
Nah, gitu-gitu. Cinta-cintaan kayak kucing gitu. Sama ngomongin orang.
Iya, betul gosip, sih.
Bener.
Gosip itu merajanya kucing.
Bener.
Bukan kayak industri pergosipan kita tuh maju sekali gitu kan.
Lebih cuman.
Ya lihat aja lah,
akun-akun gosip tuh tinggi-tinggi banget followersnya. Heran gue.
Bahkan bersaing satu sama lain.
Even platform account-account yang bermanfaat, yang kayak news, BBC, apa itu kayak kalah gitu sama lampet. Heran aja.
Iya, padahal menurut gue, meskipun terkadang apa yang ditulis oleh BBC gitu-gitu, ya kadang media gitu loh. Maksudnya media kan gak selalu netral gitu loh. Meskipun, tapi kan at least kayak itu tuh kayak salah satu trusted sources yang bisa lo dapatkan.
Bener.
Cuma kayak orang lebih suka, gue lebih suka yang bukan yang gosip-gosip gitu. I used to be like that gitu dulu zaman SMA. Ada dulu tuh salah satu akun gosip hate-nya untuk bertuju kepada salah satu selebgram, dan gue bisa baca dan gue bisa menghabiskan per jam-jam untuk baca itu sampai gue kira kayak yaudahlah capek kali kayak gini. Gue bisa melewatkan beberapa hal dalam hidup gue cuma hari yang gue baca gosip-gosip gak jelas. Terus akhirnya gue unfollow semuanya. Yaudah sekarang yang gue follow cuma influencer. Gengnya arisan mentor. Karena kalau misalkan kalian sadar ya, influencer itu kan ada geng-gengannya tersendiri nggak sih, kayak ini yang ini influencer banyak followers, yang ini meskipun influencernya cuma masih di berapa kak, tapi tuh dia followersnya setia semua dan gimana ya, kayak kontennya benar-benar menarik banget. Atau yang kayak misalkan kayak yang influencer apa gitu.
Ya, beda-beda sih bidang influencer kan, ada dari beauty,
ada dari
F&B, food and beverage, ada juga dari fashion, banyak sih bidangnya menurut gue.
Yang kayak Instagram ber-MM, misalkan kayak yang followersnya 1 juta, 2 juta gitu kan, ada yang misalkan, ada yang dia menerima endorse dari semuanya gitu loh. Beda dengan kayak followersnya cuma misalkan 100 ribu atau 200 ribu, dia menerima endorse nggak dari sembarangan, endorse sembarangan on shop gitu loh.
Menurut gue influencer yang sebenarnya influencer adalah orang yang gimana? Dalam bertindak dalam sosial media maupun dalam sehari-harinya, dia tuh mikir dulu dan dia tuh tahu kalau hal yang dia lakukan tuh pasti nge-influence orang lain. Jadi mereka tuh harus berpikir-pikir dulu kalau sebelumnya endorse mau ini, mau itu, pemutih kah apalah. Influencer yang berkualitas tuh nggak bakal milih-milih hal-hal yang kayak gitu sih menurut gue. Mungkin kalau dari perempuan tuh ada kayak gitu, cuman Brilia mungkin nggak tahu ya, di Instagram banyak yang kayak gitu ya.
Apa-apa?
Ada influencer yang
nggak endorse
barang-barang KW sama kayak pemutih gitu-gitu, untuk uangnya kan gede soalnya.
Iya, yang ya, makeup-makeup kan, yang dari Mercury gitu.
Iya kan, ya, mereka cari kan cuan, dia cari uang. Cuman emang ada yang berkualitas sama yang berkualitas. Kapan ya? Tahun kemarin apa ya, ada yang kita sebut tanda kutip influencers yang cukup bagus, siapa ya namanya? Nge-educate followersnya untuk tidak memakai barang-barang KW.
Oh, Tasha.
Oh, gue ingat.
Bukan. Bukan Tasha ya?
Gak tau, gue lupa.
Kayaknya. Tasha sih. Dia buat konten di YouTube kalau
iya sih, dia.
Dia buat comparison yang barang-barang KW sama yang enggak sih. Tasha Farsha sih menurut gue. Ingat gue.
Oh iya, betul lah. Mungkin gue gak tau.
Kayaknya ada lagi deh.
Siapa ya? Tapi ini dari dia, sektor ya, beauty ya, apa?
Gue ingatnya Tasha dong.
Dia sampai diperangin gitu loh sama online shop lain. Ya pokoknya adalah gitu. Tapi bro, kalau misalkan
yang gitu dari caranya.
Kan nih, lu apa? Kan dari lu lah, dari laki-laki nih. Ya lu enggak mungkin ngikut, lu enggak mungkin kayak nge-follow Tasha Farasha gitu-gitu kan. Apakah dari dunia influencer laki-laki juga ada yang kayak gitu loh.
Enggak tahu, gua mungkin enggak ada yang gue follow influencer laki-laki. Paling konten kreator sih.
Konten kreator kan beberapa kan misalkan juga endorse.
Konten kreator yang gue follow Agung Hapsah, endorsannya bagus-bagus.
Agung Hapsah itu yang temenan sama kita Des nggak sih
endorsan?
Iya.
Iya.
Yang di YouTube
channel. Iya, beda.
Ya mirip Rizky Febian.
Circle pertemanannya sudah menunjukkan suatu perbedaan.
Tadi kan Della bilang itu. Kalau orang Indonesia, nggak Della sih, dia juga bilang, semuanya bilang lah. Orang Indonesia tuh hobi banget ngomongin orang. Jadi pernah ada waktu gue zaman SMA. SMP. Nah, di zaman SMP itu Twitter tuh lagi booming-booming banget kan. Kalau gue itu seangkatan kelas RSB itu 3 kelas kan. Nah, suatu saat ada akun, jadi akun anon yang tiap hari tuh nge-tweet mention anak-anak gitu tanpa mention gitu. Jadi at, misalkan kalau lu add kan harusnya langsung kata nih, siapa? Ini tuh add garis miring dulu, terus baru siapa gitu kan, jadi gak ke-mention. Dan itu isinya negatif gitu, misalkan add Brilly. Lu kenapa sih hari ini gini-gini-gini-gini gitu? Add siapa? Ini kenapa sih gini-gini-gini-gini? Tapi orang-orang tuh gak ada yang tahu itu siapa. Jadi itu menimbulkan kayak keributan, lu ya gitu. Dan ini gue baru tahu waktu gue
dikira buzzer.
SMA.
Iya, SMP banyak sih yang kayak gitu. Yang punya akun anon gitu ngejelek-jelekin orang.
Itu segmented banget, karena itu yang ditunjukkan anak-anak RSB doang kan. Kita mikirnya, wah one of us kali ya. Padahal kan kita gak tahu siapa, sampai sekarang tuh gak tahu kita siapa yang megang tuh akun. Kalau mungkin lu tanya terus teman-teman lu yang dulu anak RSB Jah, mungkin mereka tahu kali ya. Gue gak tahu sih.
Kalian berdua satu SMP?
Enggak sih, cuman kayaknya anak Jaktim pinggiran Depok itu semuanya mutualan sih, Bril. Jaktim pinggiran Depok.
Iya, meskipun nih, meskipun lu beda sekolah nih ya, tapi tuh bisa saling kenal. Gue gak ngerti deh dengan circle anak Jaktim.
Gue gak tahu sih, gue di Bekasi. Gue di Tambun deh, salah.
Terus anak Tambun tuh saling kenal satu sama lain gak?
Gue Jaktim sih.
Ya kan?
Kalau di Bekasi, gue kenal anak-anak SMA di Bekasi karena gue satu les sama mereka. Jadi kita kayak berhubungan gitu loh.
Ini gue juga kayak gitu tuh. Dulu gue les.
Karena gue les.
Kayaknya bahas apa sih?
Soal ngomongin orang.
Itu kan, yang anonim itu kan.
Itu terbukti tau sekarang.
Apaan?
Tadi kita cuma 5 menit, mungkin lebih ngomongin doang sih.
Terus lu inget gak sih yang dulu zaman SMA ada akun anon gitu, kayak apa ya namanya ya?
Bukan akun, SMA. Aplikasi.
Iya, aplikasi ya. Aplikasi yang apa sih?
Secret bukan sih yang rubah-rubah itu?
Ah iya. Iya, Secret.
Sumpah itu bikin geger banget sih.
Itu kan juga disalahgunakan sama oknum-oknum yang tidak baik gitu kan.
Benar.
Banyak skandal yang muncul dari sana gitu loh.
Lanjut.
Kalau gitu kita bahas pet.
Oh, pet.
Pet itu cuma sebentar ya, jujur. Umurnya cuma sebentar.
Tahun kemarin apa tahun ini sih biar dihapus?
Gak ingat. Tahun kemarin.
Tapi kalian pada punya pet?
Punya.
Gue enggak.
Aktif dulu gue.
Jadi zaman dulu tuh pet adalah...
zaman dulu kalau kita main pet tuh keren gitu.
Anak gaul gitu. Sarana panjat sosial menurut gue. Kebodohan apa? Ajar ini akhirnya gue nanya ini kayak kalinya. Kebodohan apa yang pernah kalian lakukan dalam sosial media? Di sosial media.
Apa ya? Oh, kalau gue sih waktu SD mungkin ya. Waktu masih kecil juga. Jadi waktu SD tuh, kan kita lagi gencer-gencernya main Facebook. Kan dulu belum ada Twitter. Belum itu Twitter kan?
Iya. Yeah.
Kayak kita perang gitu di media sosial. Kayak saling reveal password ke orang-orang gitu loh. Kayak mereka nyebar password gue nyebar password mereka. Kayak perang gitu. Pet-sosnya dibangkrutin, restoran city-nya dijual-jualin, gitu-gitulah, kecil.
Oh, pet society.
Suatu saat, tiba-tiba gue di SD, lagi jalan di lorong gitu kan, terus tiba-tiba ada cewek negur gue, padahal kita tuh nggak kenal-kenal banget gitu loh, cuma temenan di FB doang, mungkin gara-gara satu alma mater kan. Denisa, gitu kan kata dia, password FB lo, blablabla kan. Juga, bisa nyampe situ.
Kok bisa sih?
Namanya juga anak kecil, tapi itu goblok banget sih. Dela apa Dela?
Apa ya dulu palingan Twitter kan dulu kerennya tuh banyak-banyakan tweet ya.
Emang iya ya?
Iya.
Jadi kita tuh kayak banyak-banyakin tweet yang gak jelas gitu. Kayak kita bisa ngitung angka 1 sampai 10. 1 tweet, 2 tweet, 3 tweet gitu. Untuk memperbanyak tweet.
Sumpah gue baru tau loh.
Iya, sumpah.
Iya, gue juga dulu gitu. Gue dulu pernah kayak berkompetisi banyak-banyakan tweet, anjir. Makanya nih ya, ini account Twitter gue tuh kan Twitter gue yang kedua, karena yang sebelumnya itu entah kenapa kesuspend. Ini aja tweetnya udah dari 2012, setelah gue vakum selama 3 sampai 4 tahun, tweetnya 24.000.
Nah itu dia, keren-kerennya tuh banyakan tweet.
Tapi tweet paling gak penting yang gue sering ketemu di Twitter apa coba? Laper nih. dari zaman
terus dulu. ada yang nge-tweet aduh mau pipis, ya udah lu pipis aja anjing.
Iya benar. Ngomongin Twitter dan apa ya, udah yang nge-tweet zaman dulu tuh kadang tweet-tweet yang lu udah tweet lama banget kayak bertahun-tahun lalu tiba-tiba orang nemuin terus jadi bumerang buat lu sekarang.
Pernah, kasus Ardi itu ya.
Kayak kasus Ardi itu lo.
Cuman kadang seru sih. Iya. Kayak Maudy Ayunda pernah nge-tweet aja.
Oh iya.
Ya, semua orang punya hilaf di masa lalu.
Yeah. Tapi juga ada akhir-akhir ini di Twitter yang lagi gila banget itu apa? Kalau nggak salah, ada seseorang diangkat menjadi pejabat negara atau apa gitu ya. Terus dia nge-tweet apa coba? Mempersatukan kita. Dan itu udah kayak bertahun-tahun.
Goblok.
Itu ini, Ben, apa? Dirut baru.
Oh iya bener, dirut baru.
Oh iya? Oh iya, dia nge-tweet kayak gitu.
Iya, pemersatu bangsa.
Yang lama. Yang lama, yang mantep kan?
Nincak di digital.
Sosial media.
Nincak di digital.
The best kan?
Backlash banget, parah.
Ada.
Ngikutin Willy.
Ya, itu untuk zaman sekarang.
Budaya nge-reply pakai RT.
Iya, dulu RT harus diketik lagi. Ada batasan 140 karakter ya.
Nah, iya. Kalau kepanjangan tweetnya, lu tau nggak? Kita pakai Yusok.
Hah, apa Yusok?
Yusok.
Twitter.
Tapi lu bisa bisa ngetik panjang, terus nanti pas di tweet, kalau kepanjangan itu jadi apa? Link.
Oh, iya.
Gue baru tau gue.
Jadi kita punya dua, Twitter sama Yusok, gue inget banget
dulu. Tapi gue gak pakai Yusok sih dulu. Gue lebih ke mempersingkat kata-kata gue. Kembali lagi ke ngomongin Instagram nih. Ini adalah habit orang Indonesia yang gak gue temuin di habit orang luar atau orang-orang beberapa orang ya. Itu adalah nge-repost ucapan ulang tahun dari semua.
Ah, enggak, orang-orang.
Oh iya.
Itu habit yang gue temukan di orang luar.
Tapi orang Indonesia tuh gila-gilaan sampai di satu hari itu dia bisa sampai titik-titik kayak Ocarin gitu.
Gimana Ocarin ulang tahun?
Karena kalau kita diucapin ulang tahun tapi kita nggak nge-repost, kita nggak enak.
Benar.
Kita disangkanya sombong.
Iya nggak sih? Benar. Dan kedepannya dia nggak bakal lagi ngucapin lo di story-nya dia, gitu.
Iya, disangkanya sombong.
Itu paling gue...
Kok gue banyak lihat orang luar yang pada kayak gitu ya?
Orang luar nge-post, cuman yang se-ininya aja sih, Jah. Maksudnya...
Satu atau dua, gitu.
Satu atau dua, maksudnya orang terdekatnya ya?
Kemarin... Justin apa siapa gitu.
Gue gak tahu deh.
Sampai titik-titik cuy. Tom Holland juga kemarin, tapi Tom Holland gak sampai titik-titik.
Itu dari mana sih budaya kayak gitu?
Gue jujur, udah. Jujur kan gue baru buat Instagram itu semester 2 apa 3 gitu. Makanya gue banyak nanya ke orang-orang budaya Instagram gitu. Kan gue nanya, emang kalau orang ulang tahun harus ya kita report atau enggak? Emang kalau kita orang lain ulang tahun harus ya kita story-in? Terus kata mereka, iya anjir kalau
enggak. Semester 2 tuh belum kayak gitu tau.
Belum, semester 2 belum kayak gitu.
Gue berarti belum kayak gitu, belum ada ucapan ulang tahun.
Berarti gue masuknya
karena dulu karena dulu belum ada fitur repost.
Iya.
Pengamatan lu bagus juga, Jo.
Gila.
Sombong banget.
Dengan budaya orang nge-repost gitu-gitu dan mengucapkan di story itu, aduh, jadi setiap orang ulang tahun tuh gue harus nge-scroll galeri gue, terus gue nyari, anjing, kok kapan ya foto sama dia ya? Terus capek, menurut gue. Maaf ya guys, gue
berawas.
Cuman ini gue mengungkapin perasaan gue aja, gue kayak, aduh, enak ulang tahun, gue harus nge-post lagi. Terus gue cari fotonya.
Jadi kayak kewajiban gitu gak sih?
Iya, bener-bener.
Kan ngomongin sosial media lagi nih, zaman sekarang, gara-gara quarantine kayak gini, orang pasti bosen dong. Terus jadi banyak banget yang main TikTok sih. Yang gue rasa udah masuk banget jadi sosial media gitu. Dia udah kayak Instagram, cuman pasarnya mungkin bisa lebih besar.
Iya sih benar.
Iya kan, follow-followan dia juga.
Iya.
Kalau dilihat dari konten lain, selain orang yang nari-nari dengan mama muda lah, apalah gitu-gitu kan. Maksudnya yang tipikal orang Indonesia buat
TikTok. Aku suka nenek yang mama muda.
Gue pernah sih bikin TikTok.
Banyak dari luar itu kontennya banyak yang bermanfaat juga sih.
Lalu lihat aja kontennya Ana Siantar, dia kan emang bisa ngedance kan, jadi tuh dance-nya berkualitas gitu
loh.
Enak untuk dilihat.
Nggak cuma dance sih, kayak orang di TikTok juga banyak yang hacks, misalkan juga ada yang masak kan, share resep gitu. Kalau dari sisi yang berbeda dari orang-orang ngedance nggak jelas gitu kan sebenarnya berkualitas juga gitu. Kalau lu lihat content creator yang bener ya, Jah.
Cuman kebanyakan di Indo itu orang-orang yang main TikTok itu pada awalnya menurut pandangan gue ya itu karena dari berawal dari iseng-iseng kayak lu
lihat benar-benar
contoh Cimoy Mon, nah yang fenomena Cimoy itu yang gue lihat interviewnya sama Jakarta Keras di YouTube adalah dia itu awalnya emang iseng-iseng gitu, cuman naik.
Lu pada pasti pakai BBM kan?
Iya.
Iya. Kan zaman dulu seneng banget orang-orang tuh saling bajak, bajak status.
Oh ya, iya, benar. Iya,
bajak status. Ada terus gua sih. Gue pernah dibajak status, padahal cuma iseng-iseng doang teman gue. Kayak, Ardel love siapa gitu kan. Gue gak suka soalnya di BBM gue kan banyak keluarga besar gue gitu kan. Dan bisa dilihat gitu. Akhirnya gue berantem sama teman gue gara-gara dibajak.
Perpecahan timbul dari sosial media.
Ngomongin BBM lagi nih, budaya share pin tuh infected.
Oh iya, broadcast.
Bacain gue dong gitu kan.
Iya gitu-gitu.
Dan gue sekarang kayak, ngapain dulu gue kayak gitu ya?
Dan BC-nya tuh pasti add siapa? Orangnya cantik, orangnya baik, gini.
Iya. Ada pujian-pujian tertera di situ. Pujian-pujian.
Iya.
add ini. Pas sudah di add.
Sama kalau dengerin musik, kelihatan now playing lagu.
Oh iya, benar. Sama sih kayak Spotify sekarang, kelihatan now playing-nya. Tapi menurut, iya, lu gak tau, Bril?
Gak tau.
Misalkan Dela nih dengerin apa, terus gue lagi lihat di laptop nih, terus kayak now listen Dela ini, kalau enggak misalkan gue 2 jam yang lalu dengerin apa tuh kelihatan?
Enggak, lihatnya dari mana?
Friend activity.
Oh nanti di sebelah langsung ada friend activity gitu.
Sebelah kanan.
Oh.
Tapi menurut gue Instagram itu apa ya, sosial media ngerangkup semua sosial media sih menurut gue kayak...
Iya, kayak semuanya diambil sama dia.
Path pun kan sekarang maksudnya Instagram ada feature location untuk di story-nya. Sebenarnya di post-nya juga ada. Terus juga Twitter juga ngerangkap sih, karena sekarang kan caption Instagram bisa panjang banget gitu kan. Filter kan dulu juga.
Filter anjing itu kan.
Filter anjing. Yeah.
Filternya Brilly.
Iri bilang. Iri bilang, bos.
Gue pengen ngomongin BBM, cuman agak gak enak.
Kenapa?
Di BBM kan kadang yang broadcast message itu ada yang diterima cuma gara-gara mungkin foto di BBM-nya itu bagus-bagus, kalau nggak kelihatan cakep atau apapun. Orang yang nge-add itu cuma dilihat dari fisiknya, terus tiba-tiba pas ketemuan itu zong, itu ternyata banyak juga loh. Zong. Saya so, teman gue ada gini, dia nge-add teman SMA gue sih. Itu dia nge-add.
Si dia ala-ala blind date gitu.
Gue gak tahu, cuman dia nanya aja ke gue. Itu dia nge-add pin gitu, fotonya cakep banget cuy. Gila. Arabian-Arabian gitu. Arabian-Arabian gitu.
Ngerti.
Terus? Ternyata pas ketemu langsung, dia tuh nge-add pas lagi SMP cuy. Pas dia nge-add SMP dan ternyata satu SMA dan satu kelas. Pas dilihat satu kelas, tidak sama seperti apa yang difoto.
Tidak sesuai ekspektasi.
Iya. Apa ya kayak...
Tapi Arab bener?
Itu beda-beda. Kayak nasi kebuli loh.
Oke.
Semua cinta yang kamu berikan ternyata hanya settingan.
Hah?
Bril, sumpah Bril, gue jitak loh Bril.
Bril, anjing emang.
Aloha, udah dengerinnya? Makasih ya udah dengerin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Dadah!